che io veda di nuovo.
E questa è la richiesta che oggi vogliamo rivolgere al Signore.
Vedere di nuovo, dopo che i nostri peccati ci hanno fatto perdere di vista il bene e ci hanno distolto dalla bellezza della nostra chiamata, facendoci invece errare lontano dalla meta.
Baba Mtakatifu Francisco mwishoni mwa juma ameadhimisha mpango mkakati wa saa 24 kwa ajili ya Bwana kwa kuungama na kuungamisha katika ibada ya upatanisho iliyoadhimishwa kwenye kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani. Zaidi ya mapadri 70 wameshiriki kuungamisha waamini waliokuwa wamehudhuria katika ibada ambayo kwa sasa inaingia mwaka wake wa tatu. Katika tukio kama hili mwaka uliopita, Baba Mtakatifu Francisco alitangaza nia yake ya kuadhimisha mwaka mtakatifu wa jubilei ya huruma ya Mungu, mwaka ambao kwa sasa unaendelea kupamba moto kwa himizo la toba, uongofu wa ndani na matendo ya huruma kiroho na kimwili. Katika mahubiri yake, Baba Mtakatifu alifanya rejea kwenye Injili ya Marko pale mwana wa Timayo Batimayo kipofu alipomwambia Yesu, mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Kwa kutenda dhambi muamini anashindwa kuona na kuitikia vema wito wake kiasi cha kushindwa kufikia lengo la maisha. Upofu wa Batimayo ulimfanya kutelekezwa na jamii kama ilivyo dhambi inavyomfukarisha muamini na kumsababishia upofu wa moyo kiasi hata cha kushindwa kuona mambo msingi katika maisha na kuwa na mwelekeo potofu kuhusu upendo na maisha na hatimaye kutowajali wengine. Baba Mtakatifu anaendelea kufafanua kwamba vishawishi vinaufanya moyo wa mwanadamu kuwa na upeo mfinyu wa kuona mambo kwa kudhani kwamba maisha ya mtu yanatokana na vitu alivyo navyo, mafanikio ya maisha au pongezi na sifa anazojinyakulia mbele ya jamii. Watu wanadhani kwamba uchumi unajikita kwenye kupata faida kubwa, hata wakati mwingine mafao binafsi yanapewa kipaumbele cha kwanza badala ya ustawi na maendeleo ya wengi. Haya ni matokeo ya mtu kujitafuta na kuzama katika ubinafsi, hali inayomfanya kuwa kipofu wa moyo na mtu asiyekuwa na furaha na uhuru katika maisha, jambo ambalo linachia kichefu chefu kabisa. Baba Mtakatifu anakaza kusema, Yesu aliposikia sauti ya Batimayo kipofu alisimama akamwangazia mwanga wa huruma unaomwokoa mwanadamu kutoka katika giza na upofu wa moyo kwa kuonesha uwepo wake wa karibu ambao ni muhimu sana katika maisha ya muamini. Hapa muamini anajisikia kuwa kweli anahitaji wokovu, mwanzo wa mchakato wa uponyaji wa roho, na hatua kwa hatua mtu anapaza sauti yake kwa njia ya sala kuomba msaada, kama alivyofanya Batimayo kipofu kwa kupiga kelele, Yesu mwana wa Daudi unihurumie. Baba Mtakatifu wanasikitika kusema, kama ilivyokuwa wakati ule wa Yesu, kuna watu ambao hawataki kusikia sauti ya watu wanaolalama kutokana na mateso na masumbuko yao ya ndani. Hawa wangependa kuona watu hawa wanafiata mkia na kukaa kimya. Watu wanataka kuendelea mbele kama na kwamba hakuna jambo lolote lilotokea, ili waweze kuwa mbali na Yesu pamoja na jirani kadri inavyowezekana. Lakini waamini watambue na kukumbuka kwamba wao wote ni waombaji wa upendo wa Mungu, na kwamba kama hawatapotea kutoka katika macho yake pale anapopita. Kwa kawaida wanaogopa kusikia kwamba Yesu anapita. Changamoto hapa ni kupiga ukelele kama walivyofanya Batimayo kipofu, mwalimu wangu nataka kuona tena. Maadhimisho ya mwaka mtakatifu wa jubilei ya huruma ya Mungu ni kipindi mwafaka cha kupokea na kuambata upendo na uwepo endelevu wa Mungu katika maisha, tayari kumrudia tena kwa moyo wote kama alivyofanya Batimayo kipofu aliporuka na kutupa kando vazi lake akamkimbilia Yesu. Huu ni mwaliko kwa waamini kutupilia mbali mambo yote yanayowakwamisha kumwendea Yesu, wawe na ujasiri wa kusimama imara ili kutambua utu wao kama watoto wapendwa wa Mungu, ili kuangaliwa, kusamewa na kupewa tena maisha mapya. Simama ndio mwaliko ambao unatolewa na Mungu kwa waja wake wakati huu. Viongozi wa kanisa wanaalikwa kwa namna pekee kabisa kusikiliza kilio cha watu wanaotaka kuonana na Kristo Yesu. Ratiba na mipango ya shughuli za kichungaji saidia waamini kukutana na Yesu kwa njia ya sakramenti ya upatanisho, ili wasamehewe dhambi zao. Ugumu wa mioyo ya wahudumu wa sakramenti ya upatanisho unaweza kuwa na kikwazo kikuu cha waamini kukutana na huruma ya Mungu. Kuwepo na mipango thabiti ili kukidhi mahitaji ya uinjilishaji na kutoa nafasi kwa waamini kuweza kujipatanisha na Mungu anayemsubiri mdhambi ili aweze kutubu na kumwongokea tena. Viongozi wa kanisa wao na ujasiri wa kurudia tena maneno ambayo mitume wa Yesu walimwambia Batimayo kipofu, jipe moyo, inuka na kuita. Wahudumu wa injili watambue kwamba wanatumwa duniani kuwatia watu shime na kuongoza ili kumwendea Yesu, ili kweli kila mtu aweze kukutana ana kwa ana na Yesu mwenyewe, ili kuwasikiliza, kuwaganga na kuwaponya waja wake. Viongozi wa kanisa wasaidie kuhamasisha watu kutubu na kumongokea Mungu, ili watu waonje kweli huruma na upendo wa Mungu. Sakramenti ya upatanisho ni mahali ambapo muamini anakutana na Baba mwenye huruma anayemsubiri, anayesamehe na kusahau. Baada ya kuponywa na kugangwa na Yesu kwa njia ya sakramenti ya upatanisho, waamini wawe na ujasiri wa kumfuasa Yesu ili kuambatana naye, kwani mtu anayeamini huyo anao uwezo wa kuona na kusonga mbele kwa imani na matumaini, kwani anatambua kwamba Mwenyezi Mungu yuko pamoja naye na mwenzi na kumuongoa. Huu ni mwaliko wa kumfuasa kama wafuasi amini, ili kuweza kuwashirikisha wengine hija ya maisha ya furaha na huruma ya Mungu. Baada ya kuondolewa dhambi, basi mioyo ya waamini ifurahi, kwani Mungu ndiye anayewakirimia furaha katika mioyo yao.